Ny fahamarinana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata fahaenina ambin'ny folon'ny volana Jolay taona 2022 izao ny lohatenim-baovaontsika. Mbola tsy navotsitra Andriamatoa Cyril Larasambozafy folo andro taorian'ny samborana azy noho ilay raharaha famborim-bahoaka tany Vangaindrano mana amin'ny toe-pahasalamany ny fianakaviany. Niakatra hatrany amin'ny 17% ny vidin'ny lafarinina eto amintsika tao tanatin'ny andro maromaro izao fanararaotan'ireo mpamongady no mahatonga izany ny fanazavana azo. Isy fivana ny fizotra ny lalana amin'ny fanamboarana ilay lalambe migodana makany Tomasina hoentsika eto ny fanazavany ny tompona andraikitra momba izany amin'izao vaovao izao. Anvelany ofisialy fa Andriamatoa Donald Trump no kandida ny atoko repoblikana amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Etazonia amin'ny volana novambra efa nanendry ny prailisitra amin'ny any koa izy omaly. Iary livandrina efa malala ny teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao izao fa ny miaraba izay tompo lasy tompo vavy manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Mbola tsy navotsitra Andriamatoa Cyril Larasambozafy filohan'ny fikambanana BAM folo andro taorian'ny samborana azy. Mbola voatazana ao amin'ny fonjany manaonjary miaraka amin'ireo olan'ny samborona niaraka taminy izy ho ny fanazavan'ny fianakaviany omaly raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Voalazana izy ireo hatrany fa andalo fampanoavana amin'ity herinandro ity ny raharaha mahavororoy azy mana amin'ny toe-pahasalamany anefa ireo fianakaviany ka mitaky ny anamafisana ny fandraisana andraikitra. Tsy ivina trano fa ny samborona ny fahadimy ny volana Jolay lasa teo Andriamatoa Cyril Larasambozafy rehefa nikasa hiakatra ny tanàna ny Vangaindrano niaraka tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana nandritra ny fitakiana ny famoahana amponjana Andriamatoa mahavita raha silvestre izay lany solombavam-bahoaka any amin'ity distrika ity. Tsy nahazo alalana ny hetsika hoy ny OMC tany an-toerana tamin'izay ka noravany ny mpitandro ny filamina ny hetsika io. Fanazavany ny fianakaviany Andriamatoa Cyril Larasambozafy momba izao mbola tsy namitsorana azy izao.
Mangataka izahay vady aman-janany fianakaviana akaiky no mba hamitoerana voaro amin'ny toerana tokana amin'ny toerana nakana azy tany Vangaindrano nanohizana ny raharaham-pitsarana rehetra makasika ny fanadiadiana izay atao makasika nyity raharaha niseho tany Vangaindrano ity. Izay fianakaviana dia tsy hijabaka velively amin'ny fanadiadiana amin'ny fanapa-kevitra izay mety ho raisi ny manapahefana isambaratongany amin'ny ity raharaha izay nasarekitra ny raina ity. Mahatonga anay mangataka an'izay ho amin'ny toerana tokana sy voaro izay dia noho ny toe-pahasalamany izay efa miomo izay tsy tena fa miomo eo amin'ny koa ny taonany izay efa nahazo azo taona izy. Noho izany mangataka ny faendren'ny fitsarana mahefa izahay anadiady amin'ny rariny amin'ny hitsiny amin'ny fahamarinana makasika nyity raharaha tany Vangaindrano ity. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana koa izahay fianakaviany vady aman-janany ijery amin'ny tokony ho izy nanohizana amin'ny aradrarany ny fitsarana makasika azy. Eto koa dia manamafy izahay fianakaviany vady aman-janany ary mangataka mba ho tony ny rehetrarehetra tsy ankanavaka eo ampiandrasana ny valiny zao raharaha izao. Izay fianakaviana dia mangataka ihany koa aoka ma avy aty aminay ny mety information ianga amin'izao raharaha nasarengotra ny Rasambozafy Cyril izao.
Izay zany ny fanazavany ny fianakaviany raha tsy misy moa ny fivana araka nambarantsika teo dia amin'ny herinandro ity no hiakatra fampanoavana Andriamatoa Cyril Rasambozafy. Fa irosoana arak'izay azo atao ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa eny amin'ny anteny mirapirenena hoy ny filohan'ny tokely Justin Omaly vo manomboka ny fitantanana sy fandraisana ny asa ry mijery fotondro zava-misy ao anatiny tenany ahafahana mametraka ireo laharam-pahamehana. Totosa Omaly moa ny famindram-pitantanana avy amin'ny filoha solotoeran'ny anteny mirapirenena solombavam-bahoaka Jean Jacques Rabenirina sy ny filoha vaovao tokely Justin na vita izany antio moa ny filoha lefitra teo aloha avy amin'ny faritanina Antananarivo Omaly ihany koa. Raha ntsika ny fanazavany ny filohan'ny anteny mirapirenena vaovao tokely Justin momba izay ezaka fanatsarana eny tsy mba zaza izay.
Ezaka zahay ny tenako sy ny ekipa koa anao zay anatsarana ny toeram-piasana ny fitaovana retreta fandreo piasa senhor mofida tanatin tian panjakana ti mba afaka hiasa araka ny tokony izy satria ity moa zany dia andro panjakana fahatelo eto amin'ny firenena izay manana ny maha izy azy ary raha ny andraikitry ty andrale andro panjakana ty moa zany dia efa verikombelombelona foana eo ny fanaovan-dalàna eo ny fanaoramaso ny asan'ny governemanta dia eo ihany koa ny fanaovana tombona ny asan'ny governemanta izany zany de mila olona tena afaka miara-miasa tsara afaka miara-mientina na reo depute olom-boafidy ato anatin'ny ty andro panjakana ty zany na ny mpiasa raikitra zay ato anatin'ny assemblée nationale dia mila miara-mientina mba afana manao izay andraikitra ny goavanabe eto amin'ny firenena izay ka atao daholo ny ezaka rehetrarehetra mba afany tsirairay miasa sy manatontosa ny asany.
Adikeo amin'ny lafiny sosialy ko sika niakatra hatrany amin'ny 70% ny vidin'ny lafarinina eto amintsika tato anatin'ny andro maromaro izao fanararaotana ataon'ireo mpamongady no antony fiakaram-bidy iorany fa filazan'ny mpiarony zon'ny mpanjifa PMS raha 500 sy 300 ariary manko Nicolas teo aloha lafarinina io zany dia misy tafakatra 500 ariary zany eto Antananarivo amin'izao miantso ny ministeran'ny varotra sy ny tompona andraikitra ny mpiarony zon'ny mpanjifa PMS anao fanadihadiana satria ekena fa niakatra ny vidiny lafarinina afarana nefa kosa tsy tokony hoatra ny 500 sy 300 ariary ny kilao ny lafarinina avy any ivelany ary 300 ariary ny lafarinina vokarina eto amin'ny toerana ankehitriny nefa mitovy avokoa ny vidin'ireo lafarinina ireo. Ny filohan'ny mpiarony zon'ny mpanjifa PMS andro vola Razafindralambo.
Rehefa nijery izahay nanara maso ny tarian-javatra hoe inona nampiakatra an'izay dia nisy karazana anankiroa ny antony nampiakatra anazy. Voalohany indrindra faritra ny Azia amin'ilay Mer Rouge izay sakana an'ireo firenena arabo tsy andalo eo a ny sambo mpitatitra ny entana avy any ivelany dia voatery tsy maintsy miodina izy ireo ka fiatraika an'izay dia telo ka hatramin'ny efa bolanao ny fahatongavan'ireo a lafarinina izay afarana avy any ivelany. Niakatra zany a nlay a fret na lay a transport a sambo raha izay dia hita sikaritra ihany koa fa dia nanararaotra ireo ataontsika hoe grossiste satria raha ny tena tokony ho izy dia 500 sy 300 ny kilao an'ny lafarinina afarana avy any ivelany raha ny eto toerana kosa dia tokony eo amin'ny 300 kanefa dia noho ny fanararaotana sy ny fitiavan-kely ataon'ireo grossiste dia nataon'ny mitovy ny vidin'ny lafarinina nafarana avy any ivelany a sy ny eto an-toerana de eto anairanay eto anivon'ny fiarovana zon'ny mpanjifa PMS ny miteny manaitra ihany koa ny avy eo amin'ny tompona andraikitra no hoe mila jerena akaiky a ary mila alefa ireo ataontsika hoe a OPJ ao anivon'ny ministera mijery manaramaso an'ireo a mpamongadina ny grossiste satria de misy fanararaotana zany. Eto koa zay de miteny ihany koa an'ireo mpamongady hoe oleretsy a samy malagasy isika aoka tsy mba hifanararaotra.
Vokatra fiakaran'izay moa dia 500 sy 300 ariary isakilao izay fisondrotana izay vokatra zany dia nambarany mpiarony zon'ny mpanjifa PMS fa efa niakatra sady ireo karazana mofo dipaina sasany eto Antananarivo amin'izao.
Amin'izao fotoana izao a le mofo bota efa jato teo aloha vetivetika ao anatin'ny herinandro tafiakatra 500 na iahy koa zany zay fa raha le mofo 900 lava atahoranay ihany koa hiakatra 700 ka zay no mahatonga anay miteny hoe le fanararaotana kosa aloha tsy hoe ekena tsy tokony hoe hiakatra be izy satria efa miteniny hoe nlay a fretsy zany niakatra zany hoe raha ny tokony ho izy zany tsy tokony ho 500 sy 300 be zao kosa e no tokony ho alai ny reo a mpivarotra fa misy lalàna mife ao anatin'ny atao hoe varotra na ny tombom-barotra tokony ho alain'ireo grossiste sy ny episeria dia voalaza ny lalàna zany.
Tezakelan'izay dia nampafantatra ny teo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana fa tsy tokony hoatra ny 500 sy 300 ariary ny kilaon'ny lafarinina eto Antananarivo Nisy ny fepetra ny raisin'ny ministera nanoloana iovidanga ny vidiny lafariny eto amintsika andro maromaro lasa io. Teo ny fidinana ifotiny tany amin'ireo orinasa roa mpamokatra lafariny eto amin'ny toerana. Teo ihany koa ny famoriana ireo mpamongady ny farany herinandro teo. Hita tamin'izany fa ampy tsara ny lafarinina misy eto satria mamokatra lafarinina 5,700 sara etsy taona isantaona ireo orinasa mpamokatra eto amin'ny toerana ary mavita ny 570 isanjato ny filan'ny malagasy. Natao avokoa ny kajy rehetra ary ny kajy rehetra ka tsy tokony hisy ny fiakarambidy ambony be hoy ny talekabinetra ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana fanomezana Rakotondrazaka.
Ny lafarinina eto antoerana zany any amin'ny 5,700 sy ray hetsy ariary 145,000 ariary no vidin'ny ray gony amin'ny 50 kilao miaingany amin'ny ozinina mpamokatra ny lafarinina. Ilay lafarinina avy any ivelany kosa tonga eto Madagasikara zany dia any amin'ny ray alina sy roa hetsy ariary 210,000 ariary no vidiny ny gony 50 kilao zany io. De malohan'izay zava-misy zay zany misy ireo le mpivarotra alaim-panahy andeha hampiakatra ny vidin'ny lafarinina anenjika n'ilay vidin'la lafarinina nafarantsika fa ny velany. Zay zany ny antony mahatonga le ataontsika hoe miakatra ny vidin'ny lafarinina satria izay moa zany ny asan'ny eto amin'ny ministera hoe mijery amin'ny atsipiriany ny masokarenany reny entana midy ho an'ny mpanjifa reny a dia apetraka ao daholo zany zay mety ho fandaniana hatramin'ny tombony alainy ny mpivarotra. Io zany no nivoaka ny tarimarika hoe tsy tokony ihoatra ny 3,500 ariary 5,300 ariary ny vidiny lafarinina raiky lao ho an'ny eto Antananarivo. Dia eo amin'ny tombony zany no tsy azo atao ny maka tombony be loatra ny ampampana manao ny fanararaotana.
Voalaza fa misy amin'ireo mpamongady ihany koa no mamadika ny gondafarinina avy any ivelany amin'ireo lafarinina vokariny eto an-toerana ka mampiakatra izay vidiny izay. Efa mandeha ny fanadihadiana hony ao anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana.
Ny hoe famadihana ny gony ny lafarinina eto an-toerana zany atao amin'ny gonan'ireo le lafarinina avy any ivelany ahafahana mampakatra ny vidiny. Misy tokoa ny loharanom-baovao izay milazan'izay ary anatin'ny fanadihadiana moa zany ny eto amin'ny ministera ny trangan-javatra ohatr'izay indray mantsy efa osoka zany entanina ny mpanjifa mba ahafantatra zany a izay karazan'ny lafarinina misy eto Madagasikara dia ny vokatra eto an-toerana sy ny afarana avy any ivelan'izay samy hafa ny vidin'ireo a dia manana safidy zany ny mpanjifa.
Resaka vaovao hafa misy ndraiky osika riavana isy fiovana ny fizotra ny lalana amin'ny fanamboarana ny lalambe migodana na ilay autoroute mampifandraina ny Antananarivo sy Toamasina. Tsy maintsy noraisina izay fepetra izay taoriany fanadihadiana sy fionana mivantana tamin'ireo mponina voankasiky ny tetika asa. Mamina viana ny anangana vovonana na comité de pilotage ny ministeran'ny asa vaventy mba anatanterana ny tetika asa antsakany sy andavany naharitra amambolana maromaro moa ny fanadihadiana ary ny afara tamin'ny fivoaran'ny fahazahoan-dalana ara-tontolo iainana tamin'ny 5 septambra 2023 lasa teo. Voafaritra kosa ny sosokevitra amin'ny anovana ny fizoran'ny lalana na ny traseka anisan'ny reny ny fandalovany eo amin'ny tendrombohitra Ambomanga sy Anjorobe Angavo. Nanome toromarika ny orinasa tompona andraikitra avy hatrany ministeran'ny asa vaventy ny amin'ny fanovana ny fizotran'ny lalana mba tsy andalovany ny talvega intsony zany. Tsy voankasiky ny tetika asa intsony arak'izany ny ankamaroany tanimbary sy ny trano fonenana teo amin'io ampahany toeran'io. Fanazavany ny mpandrindra ny tetika asa eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy Lalao Mbolatiana Rajaonarivo.
Ny tetika asa autoroute de nandalo toeran'ny talvega dikany hoe talvega toerana ambany de noho ny taorian'ny consultation publique generale tamin'ny ON2 si nous sommes dans le ministère en travaux publics et dans l'entreprise Samkrit, nous avons fait un peu de temps, 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 nous avons fait un étude d'impact environnemental là-dedans. Et ça nous traçait une autoroute initialement. Et, par une année étude d'impact environnemental, par une consultation publique, il y a un cahier de charge en ONE. Cahier de charge en ONE, il y a un retour pour une mission changement de tracé. Dans les consultations publiques, quoi, on y va voir, c'est le ministère n'a caché, mandia, talfega, ni autoroute de tout, ni en boire. Et nous avons 16 ans, et nous avons fait la procédure maintenant. Et nous avons fait la modification en tracé.
C'est un moment de fanfare, de la lanzoutre, sasasasa, n'y a ni lai, autoroute, mienga, n'y a talatan, vulnundri, makani, thomas, fa, marcus, reuraimandrin, msidra, ula, nam, ftadiavane, sikuli, naranzana, n'y a mzovan, ptona, isao, anton marno, matungzani, metiu, fifundran, n'y tuerana, nuniasa, mandaran, n'y raimandrin, na kofi, kiatsa, na farpaisanas, farpalalana, tsarakaltao, indinda, wan, reuraimandrin, fo, sambani, ampid, tram, zanany antsekoly zany etsika iray ama ireo olana rehetra ireo indrindra ny Madagasikara School Expo airant voalohany anomezana ny torolalana sy toromarika amin'ny sehetry ny fampianarana izy io ka andray anjara amin'izany eny amin'ny radisona blo ny sabotsy 20 jolay izao manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 4 ora tolakandro ireo sekoly isan-karazany akoatra ireo sekoly ampolony izay ampiranty ny momba azy amin'ny otsikio izany dia ho hitany an-toerana ihany koa ro manam-pahaizana manokana izay anoro efitra ireo ray aman-dreny amin'ny sekoly mifanaraka tsara amin'ny fampidirana anjanany. Manazava raha matokely Andriana Mialy talia general lefitra eo anivon'ny Fan Education.
Etsika anankiray ity dia ho an'ny sekoly eto an-toerana satria hitanay izany fa betsaka ilay filana na ihany koa ny demande avy amin'ireo ray aman-dreny mitady fianarana ho an'ireo zanany na ireo voapiditra ny zanany ianatra na ireo mieritreritra iova sekoly na ireo mbola misalasala hoe aiza no andeha dia etsika anakiray ty dia atao amin'ny radisson blo akorondrano tana waterfront amin'ny 20 volana jolay ho avy izao dia ahitana sekoly tsy miankina maromaro manana système francophone na système anglophone na double système ihany koa ho hitantsika ao efa vonona ireo mpandray anjara amin'ity ampiseho izay tena mampiavaka azy ireo ho an'ireo ray aman-dreny izay garina ho avy hitsidika ny hetsika
fa manahoana kosa ary ny fizotranyity hetsika amin'ny sabotsy ity mamaly izay indrindra raha matokely Mialy Andriamandimby tompona andraikitra arabaritra eo anivon'ny Fan Education.
Zavatra tsy mbola misy mihitsy izy ity raha teto Madagasikara manokana resahana dia aza ataontsika angambany hoe andro lehibe ho anaray anankiray ho an'ny ray aman-dreny. Ray aman-dreny izay mitady fianarana ho an'ny zaza miainga any amin'ny kely indrindra izany hoe any amin'ny école primaire, any amin'ny collège ka hatrany amin'ny lycée na mitady izy système malgache na mitady izy système francophone sy anglophone na koa ihany koa dia maro ny sekoly tsy miankina izay efa tena hoe fantadaza izany sy manana traikefa ao anatin'ny fampianarana andray anjara amin'io dia anome ireo sekoly ireo hoe ireto avy ny taratasy ilaina raha hiditra ao aminay izao avy ny mety hoe fitaovana tiadavina ny taonany ankizy sy ny sisa dia avy eo izy afaka manao suivi anina any amin'ilay fianarana avy eo.
Ranga mpiaramonina samihafa kosa olona ampolony no tsy manan-kelofa na etsy anoranotapahana nanomboka omaly miantso vonjy izy ireo satria noravana ny trano finenana izy ireo nahitana trano dimitafo izay mifanila amin'ny tanjanakazom-panjakana amoron'ny farihy etsy anoranotapahana Ambohidratrimo izany. Voalaza fa notoriana teny amin'ny fitsarana ireo fianakaviana mipetraka ireo amin'ny trano dimy samihafa ireo izany. Resy hatrany teny amin'ny fitsarana izy ireo nanomboka ny afara tamin'izao fandravana ny tranozao taorin ny fitondrana vato tany sy zandary omalimaraina efa 20 taona mahery nefa nipetrahana teo reto fianakavian-dretoka izao ravatrano tanteraka izao nitantara ny zava-misy ramatoa Rasoambolanoro Lante Louisette ponina eo amin'io apahatany etsy andrano tapahana io.
Misy olona milaza fa avy any amin'ny ministera de nandrava sy nanimba ny tranonay mitondra didy fanapitihana an'le tranondranako de simba tompoko izao fampitihan'ny tranondranako sy ny ihanina ireo 5 amby 20 sa 10 amby 20 taona ampiatrahana tia zay tompoko tsy manimba ny fotodrasan'ny fanjakana fa eto amorondrano tsy manakaiky ny forestiera zany fa mitokana mihitsy ny vavatin'ny forestiera ka malahelo zay tompoko raha ohatra n'izao natao tsindro azoliana ho an'ny olona madinika mampalahelo le zava-misy ny taratasinay mipetrahana teto tompoko hatramina nanaovana nipetrahanay teto hatramin'izay ka hatramin'izao miaino ny fokontany de efa nangataka tany amin'ny topo zay reto ny taratasy ary ny ramose arakiray eto tompoko de efa fipikambana ao amin'ny rano mpanarato ary zay tsy mba hoe mandota na manimba fa mikarakara mamboly ary zay manadio tsy manelingelona lalana tsy maninona fa dia amorondrano io fa tonga de avany hoe nampiakarina tribonaly zay de avy any an'ny tribonaly de mivoaka ny didy hoe miala ny trano de namena fepotoana herinandro fotsiny nomenanay hoe miala tonga ny herinandro sabotsy ny fotoana nandroananay hoe ananay hoe asoro ny trano de tsy nanaly zay de androany zao tondra olona nandrava ny tranonay teto miaraka amin'ny zandarima ny ataonay tompoko zao de mbola miandro eo zay fa tsy manana trano ivondrana mampalahelo hoe hoay zay zany zay zao de mba mangataka fanampiana ho an'izay maheno retareta zany zay mba hijery anay fa mafy ny mahazo anay
dia miagno tsy vonjy amin'ny fanjakana zany reto mponina etsy andrano tapahana ireto vonjeo izy ireo nilaza ny tsy nieritreritra ho voaroka teo amin'ny toerana io moa reto fianakavian-dreto satria amin'ny sisiny fary amin'ilay apahatany no ajariana no misy azy ireo andriamatora benandrasana Joseph Marcelin ray mpianakaviana
mbola tsy nieritreritra zay satria hoe sisy morona moa ty de inona moa nieritreretina an'le izy hoe anona fa rehefa tateoriana de nikarakara ny taratasy eo am'izay zay satria tenenzareo hoe mialeto nareo de ahoana moa zany zay nefa nanajary de naka taratasy tany amy fokotany moa zay de nahazo taratasy tany amy fokotany de aveo zay a nitorinzareo tany amy tribonaly zay de niakara fitsarana le izy de resy aloha de aveo de napiakatra zay de rehefa napiakatra zay a de mbola resy ihany koa de tsy mety an'izay zay satria efa nanajary efa elabe zay eto nefa mitany efa no ajarinnay de mbola napakatra zay zao ary mbola any zao misy anay a tonga teo fa zareo mihitsy nanaiky fa tonga teo tsy maintsy ravany io
rehefa avao any ivelany azon'ny sampianakaviana atao ny mitsidika ny zaridaina ny vatikan nanomboka ny sabotsy teo ka hatramin'ny 5 amby 20 ny volana oktobra izao mikarakara ity ny mozean'ny vatikan ka nampitondraina ny anarana hoe captura natura tokoa ny ray aman-dreny miaraka amin'ny zanaka ny akanton'ny zaridaina ny vatikan ho fanentanana indrindraindrindra momba ny fiarovana ny tontolo iainana tafiditra anatiny lalatsain ny ansiklika ny papa momba ny fiarovana ny tranobe iombonana Laudato si moa zao etsika ao Vatican izao ny fijery filoham-pireneny sy solombavam-bahoaka miaraka ny tany Rwanda ao maly mbola nibata ny fandresena indray ny filoham-perinasa Paul Kagame natratra 5/50 5/50 isanjato ny vato azony araka ny fironam-bokatra voalohany navoaka ny mpikarakara ny fifidianana ao maly arivo tsaivina fa ny satelo ireo kandida mpifaninana dia ilay solombavam-bahoaka ny antoko maitso demokraty Frank Abineza ny lisitra tsy miakina Philippe Panayama ary ny filoham-perinasa Paul Kagame 4/20 taona moa izao no nitondra ny Rwanda ka izao iverina eo amin'ny fitondrana izao indray tsy adiny no mali ny sotra ny mpifidy nilazany fa taratry ny mbola fatokisan'ny vahoaka azy ny nahazahony 5/50 isanjato farany efa ofisialy fandriamatoa Donald Trump no kandida ny antoko repoblikana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny Etazonia amin'ny volana novambra nanomboka maly hatramin'ny alakamisy izao any Meolokim any amin'ny fanjakany Wisconsin ny teny erana faran'ireo mpikatroko ny antoko repoblikana ny amin'izay ho kandida ho toananaizy ireo amin'ny fifidianana amin'ny volana novambra izao tsy nahasakan'andriamatoa Trump izay niatrika izao fivoriana izao ny ratra nahazo ny ilatsofony izay voatifi ny bala nandritra ny famrimbahoaka nataony tany Pennsylvania ny farany herinandro teo no tendrena ho prailisitra aminy amin'ny fifidianana amin'ny fahadimin'ny volana novambra ny loholo ny fanjakany Ohio Jay Devens. Dia izay ny masaka azonao roso topoka lasa topoka vavy tamin'ny izao maraina izao amin'ny sivy ora dia mbola mionety indray sika anatin'ny topo masom-baovao miraro soa hatrany eo ampanarahana ny telo amin'ny sivy folo efatra.